7 de novembro do ano pasado, o Concello de Lugo adxudicou unhas obras para o barrio de Casás que consistían na mellora do pavimento e a mellora de servicios en rúas como pode ser Castiro, Orquídea, Pena Rubia e Francisco Moure, rúas do barrio de Casás que necesitaban unha intervención urxente do Concello de Lugo. Dende aquel entonces, os veciños levan esperando máis de 3 meses para comezar unhas obras que xa están adxudicadas e xa está os cartos reservados para comezalas. E esta é a prova evidente e a mellor prova da lentitude e a total parálise municipal que ten este Concello por culpa do equipo de goberno actual. A verdade é que con López Orozco o Concello non funcionaba ou funcionaba lento, pero que a alcaldesa Lara Méndez directamente non funciona nin se move un solo papel, nin se fai a primeira intervención, nin a primeira mellora na nosa cidade.